Pirms tam katru gadu mēs vērojām salīdzinoši lielu kritumu pieteikumu skaitā. Tātad saimniecības vai nu pārnēma kāds cits saimnieks un tas pieteicās platību maksājumiem vai mazās saimniecības. Tā kā likvidēja savu darbību vai šiem platību maksājumiem nepieteicās. Bet šogad varam šobrīd vismaz pēc esošajiem datiem secināt, ka šīs te pieteikumu skaits nav ar tik lielu krastu kritumu, nekā tas bija iepriekšējos gados. Tātad pēdējā diena, kad varēja pieteikties platību maksājumiem bez samazinājuma sankcijas, bija vakardiena 22. maija, bet šis process vēl nav noslēdzies. Tātad vēl ar atbalsta maksājumiem var pieteikties ar šo te kavējumu sankciju līdz šā gada 17. jūnijam. Tā kā vēl ir lauksaimniekiem tiem, kas nav paguvuši šos pieteikumus iesniegt, vēl ir iespēja tātad līdz 17. jūnijam to var izdarīt.